Ja, det der synes jeg du skal sende videre til han Støre. Den byggende FN i en tid der verden har vært i en djup krise.
Hvor man må gifte seg med enkle personer man ikke liker. Altså, det er, dette minner meg litt om det. Altså, hvorfor gjør du deg selv så vondt? Men her velger du det frivillig.
Men nå tenker du sånn, hvis man går inn i regjering da, men det har vi jo da ikke gjort.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Kirsti Bergstø for tiden ex-barnevernspedagog, stortingsrepresentant der og nå, men også fungerende leder i SV.
Hvis statsministeren ringer og inviterer SV til regjeringsforhandlingene, sier du ja da?
Da sier jeg ja hvis statsministeren sier at han har ryddet bordet og lagt vekk de premissene vi ble møtt med på Hurdalssjøen, og sier at han er klar for å åpne samtaler for å starte på nytt.
Helt ærlig, det ikke deilig på SV å ikke være i regjering?
Nei, men det jo ikke et spørsmål om hva som deilig og ikke, og hva som mest behagelig, men det jo et spørsmål om hvor man kan få til mest. Og når vi startet samtalen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet etter valget, så vi jo etter en tid, og ikke en så veldig lang tid heller, at her delte vi lag i endringsvilje, fordi vi gikk til valg på to ting. Det var å få ned de økonomiske forskjellene mellom folk her i samfunnet vårt, og få ned utslippene. Og når vilja til å møte oss på de punktene ikke var til stede, og tilstrekkelig til stede, så var erkjennelsen vår at vi får gjort mer fra Stortinget i opposisjon enn å gå inn i en regjering som ikke er villig i samme retning.
Ja, la oss begynne med litt noen politiske saker. LO-lederen sa jo at hun ville ha SV inn i regjering, og Senterpartiet rykket tvert ut og sa at det blant annet ikke vært å stole på i sikkerhetspolitikken. Mm-hmm. Det var det NATO de sikta på. Er ikke bare det en så stort hinder at det er utenkelig at SV kan gå inn i regjering?
Nei, vet du, det der synes jeg er ganske historieløst av Senterpartiet å gjøre, og det er fordi vi var sammen med dem i regjering i 8 år. Programmet vårt, det var ikke særlig annerledes da enn det er nå på det punktet der. Og den andre grunnen er jo at Senterpartiet liksom finner på ting i ettertid, for det var ikke det som var grunnen til at vi forlot Hurdalssjøen. Det var jo det som var viktigst for oss, både før og etter valget, nemlig de økende forskjellene, for å gjort noe med det, også for å gjort noe med klima og miljø. Og da ville jo vi diskutere hvordan kan vi finne frem de gode løsningene i lag, og forplikte oss til en helt ny retning, en ny kurs for landet vårt, for det var jo det folk stemte for ved forrige valg.
Men så kom jo den russiske invasjonen av Ukraina, og da er bare et konkret spørsmål. Vil du melder Norge ut av NATO, det var det første. Det andre er du for eller mot at Sverige og Finland går inn i NATO?
Kan jeg bare svare på det siste først? For spørsmålet om svensk og finsk medlemskap, det skal jo opp i Stortinget, og der skal jo Stortinget stemme over det. Og der vil SV stemme for at Sverige og Finland skal det. Grunnen til det er at det er rett og slett dem som må gjøre sin vurdering, det er dem som må ta sine diskusjoner og vurderinger hva som er best for deres land, hva som er den alliansen som de ønsker. Og det har vi respekt for. Og så er det jo mange som kanskje vil være uenige i at de skal gjøre det, fordi man mister det her nøytrale beltet mot Russland, men vi kommer til å stemme for det når den saken kommer til Stortinget. Og så er det jo ikke sånn at SV på noe som helst tidspunkt har sagt sånn, nei, men vi skal melde Norge ut av NATO nå. Vi har sagt at vi vil jobbe frem et alternativ, og det har vært en nordisk forsvarsallianse. Og så skjønner jo alle at når det er en nordisk forsvarsallianse som er SV sitt alternativ til NATO, ja, så må jo vi ta en diskusjon om hva betyr både det at Sverige og Finland nå går inn, at Norden samles i NATO, hvilke utfordringer og hvilke muligheter gir det? Det er jo den diskusjonen vi er nødt til å ta nå, og så har den kritikken vi har hatt av NATO, den mener jeg fremdeles står seg. Og det har jo handlet om atomvåpenstrategien, at NATO forbeholder seg retten til å bruke atomvåpen først. Det handler om out of area, eller at man sier at man kan angripe land eller gå til operasjoner utenfor NATO sitt område, og også spenninger mellom øst og vest, og at Norge for stor grad har satt sine egne interesser, forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser til side, og latt seg diktere og styre for mye av amerikanske interesser. Og det er jo liksom kritikk som fremdeles står seg, som blir veldig interessant å høre hvordan de nordiske landene vil vil operere I det landskapet der.
Men tror du virkelig at Putin hadde vært veldig redd for oss her I Norden, altså utenfor NATO? Altså, jeg forstår at jeg for fred og alt det der, men altså, det ikke litt naivt, altså, to be honest?
Altså, vi jo først og fremst for en forsvars- og sikkerhetspolitikk som innrettet på en måte som forsvare norske interesser og nordiske interesser. Og det innebär jo også at vi må ha et materiell og et personell som innretter det som formålet, nemlig å overvåke og hevde suverenitet over egne områder. Og da det jo viktig at vi har folk på bakken, at vi har folk til sjøs og i lufta på en måte som gir et veldig klart inntrykk av hva som vår hensikt med vårt forsvar. Derfor så har SV vært imot å kjøpe inn massive mengder av de amerikanske jagerflyene, fordi at de I større grad egnet til å drive offensiv krigføring andre deler av verden, enn å overvøke og hevde suverenitet over vårt egne område. Og så jo summen av det nordiske forsvaret, det jo absolutt kraftfull nok, og særlig om man styrker hverandre med et godt samarbeid, til å kunne forsvare våre områder.
Du jo oppvokst I Finnmark, du har på en måte levd ganske nær grensen mot tidligere Sovjet og Russland. Ja. I den boka til Erika Fatland som heter Grensen, så går det gjennom at det 14 land som grenser til Russland, og Russland har invadert 13 av 14. Norge det eneste landet som ikke invadert opp gjennom historien. Viser ikke Putins angrepskrig mot Ukraina at vi har en nabo I øst som faktisk farlig?
Jeg tror ikke det noen grunn til å være naiv I møte med Putins aggresjon. Det helt enig med deg. Samtidig så har jo Norge en helt egen historie og relasjon til Russland. Altså, vi har jo både klart å finne frem til løsninger I krevende tider. Vi har klart å holde samtalen varm under kald krig. Vi har klart å finne ut av felles forvaltning av havområdene, av energi, av store, viktige spørsmål for både Norge og Russland. Og så har vi også den historien at det var den røde armé, det var deres hær, som frigjorde oss under den andre verdenskrig. De var halvveis inn I landet vårt og trakk seg frivillig ut. Og det jo noe som minnet I nord, menneskene I nord, bærer med seg, og som med på å prege hvordan man forstår og samhandler med Russland. Og så har den invasjonen nå, den har gjort at ting nok aldri kan bli som før. Men det som har gjort at man hadde en forståelse av hverandre har I stor grad handlet om folk-til-folk-samarbeidet, og at folk har evnet å skille mellom det russiske regimet, mellom Putin og det russiske folk. Og det som veldig farlig nå at den forståelsen blir jo borte, fordi at nå båndene kappet. Og da blir jo situasjonen en annen, og da må vi orientere oss på nytt. Mm.
Men bare for NATO-spørsmålet, du for eller mot norsk NATO-medlemskap?
Jeg for et nordisk alternativ til NATO-medlemskapet. Og så det også det som står I SVs program I dag. Ja. Og hvis det skal endres, ja, så det landsmøtet til neste år som skal gjøre det. Og det skal partiet vårt ha en debatt om. Og dessverre har jo ikke de vært like stort I stedet I andre partier, for der går det jo pautipilot. Der har du faksmaskinen fra Washington og Bryssel som liksom bestemmer hva de skal mene. Vi tenker selv, og det har vi alltid gjort.
Men la oss snakke om noen andre disputer det helt umulig å forhandle med. Dere trakk dere fra Hurdals samarbeid på grunn av blant annet utslippspolitikk. Senterpartiet og SV, det to partier som lengre fra hverandre når det gjelder klimautslipp enn de to partiene?
Det aldri laget en sånn skala om hvem som lengst og nærmest fra hverandre, for det handler jo veldig stor grad om hvem det man kan klare å finne sammen med. Og det som viktig for oss, det å prøve å finne flertall på Stortinget for rent praktiske løsninger for utslippskutt, for å få på plass et grønt skifte som både sikrer at vi kutter utslipp, at vi sikrer jobb, og at man deler mer rettferdig. Og så har vi jo sett at regjeringen nå I det siste tid har drevet avlyst sine egne mål for hvor mye utslipp de skal kutte, og det jo veldig problematisk, fordi at da kommer man jo ingen vei. Og vi får jo den ene rapporten etter den andre som sier hvor alvorlig situasjonen Og da i hvert fall vårt mål å presse på for at vi får helt konkrete tiltak som kutter utslipp.
Men du er enig, det er ganske fjernt mellom Senterpartiet som er for biler, for diesel i distriktene, mot bensinavgifter, de er mot utbygging av klimavennlig energi. De har en rekke tiltak som dere er veldig uenige i.
Du har helt rett i at vi står veldig langt fra hverandre der, og så er det også viktig å få sagt at det er ikke nødvendigvis sånn at vi må ha akkurat våre løsninger når det gjelder utslipp. Og det er det som blir litt provoserende, fordi hvis de hadde kommet opp med noe bedre enn vi gjør, ja, så hadde vi kunnet gått med på det. Men målet må jo være at vi skal kutte utslippene og ikke bygge ned naturen.
Ja. Men så har du jo altså, skatt, arveavgifter, formuesskatt, altså det er jo altså det er en lang liste her hvor det er så mye uenighet, så jeg tenker på hvorfor, altså dette minner meg litt om Downton Abbey og Bridgerton, du har sett de, ikke sant? De er på, nei, har du ikke det? Nei, har du ikke sett de? Det er jo alle, altså 95% av alle nordmenn har sett de.
Jo, jeg har okay, sett innom, men jeg har liksom ikke...
Det er sånne gamle familier, ikke sant? Ja, aristokrati i England, ikke sant? Ja. Hvor man må gifte seg med enkle personer man ikke liker. Altså, det er litt, dette minner meg litt om det, altså, hvorfor gjør du deg selv så vondt? Eller her velger du det frivillig?
Men nå tenker du sånn, hvis man går inn i regjering, ja, 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 ja. Men det har vi jo da ikke gjort.
Nei, fordi at, men sånn, du vil jo til forhandlingsbordet, men noen er egentlig som ikke... Hvor,
det må vi jo.
Men det liker hverandre ikke. Altså, du gjør jo ikke det.
Nei, men det handler jo ikke om å like hverandre og ikke like. Det er masse hyggelige folk i alle mulighetspartier her i landet, men det handler om hvilken retning vi skal klare å få politikken i. Og det er klart at veldig mange, dem som har stemt på SV, de har i hvert fall gjort det, fordi at de erkjenner at klima- og naturkrisa og den store forskjellskrisa er blant våre tids største utfordringer. Deres marsjordre til oss, det er å få gjort noe med det. Det er å få gjort noe med denne retningen. Og så har jo regjeringen vi har i dag, de har jo i ord sagt det, sant? De har jo i ord sagt at forskjell, og det er viktig å gjøre noe med, og utslipp av natur, det skal vi også holde på med. Og da må jo vi gjøre det vi kan, sammen med alle gode krefter utenfor Stortinget og utenfor liksom, det parlamentariske arbeidet, altså fagbevegelsen og miljøbevegelsen, de mektige kreftene der. Da må vi jo jobbe sammen med dem for å presse frem en annen retning og få på plass den forandringen som folk tror at er mulig, og som jeg tror er helt nødvendig at kommer på plass, for at ikke man skal miste trua på at det er nytt å stemme valg.
Vi var litt innom klimapolitikk, men vi kan fortsette litt på økonomisk ulikhet. Er du fornøyd med regjeringen så langt?
Jeg er veldig fornøyd med det vi fikk til da vi forhandlet med dem rundt forrige statsbudsjett. Ikke sant? Da fikk vi jo på plass noen velferdsreformer, vi fikk reversert en del usosiale kutt, og vi fikk sørget for at fellesskapet ble styrket. Men når vi så forslagene deres til revidert budsjett, ja, så var det jo veldig lite imponerende. Mm.
Det ryktes at det er ganske tøffe forhandlinger om revidert, og de slutten av sesongen nå, at det var tøffe.
Om revidert? Ja. Det er definitivt tøffe forhandlinger. Mm. Og det er jo fordi at vi er helt tydelige på at hvis vi skal være med på en avtale, ja, så må det være en forutsetning at ikke utslippene øker og forskjellene øker, eller at man har et så usolidarisk utgangspunkt som det regjeringen har. Fordi det er ganske dramatisk det de foreslår når de rett og slett går løs på FN. Den bygger FN i tid der verden har vært i en djup krise.
Det er jo ekstreme kutt til FN og bistand. Er det overhovedet aktuelt for SV å være på en måte en preferert forhandlingspart hvis ikke det får gjennomslag på det punktet?
Det er jo først og fremst i forhandlingsrommet at vi sier hva vi kan gå med på og ikke, men for å si det sånn, jeg synes det var veldig oppsiktsvekkende å se et sånt brudd egentlig med norsk utenrikspolitikk. Og jeg synes det er veldig underlig at partier som uttrykker veldig sterk bekymring for den internasjonale situasjonen, rett og slett svikter det større fellesskapet nå. Fordi det går også utover våres trygghet. Hvis at man skal bygge ned arbeidet for fred mot forskjeller, for utdanning, Og det skjer i en tid med sultkatastrofer som banker på, med krig, og etter at forskjellene har økt dramatisk i verden på grunn av koronakrisen, for der har de fattige og arbeidsfolk tatt prisen, mens de rikeste har blitt styrtrik. Og da er det helt feil tidspunkt å begynne å snurre ryggen til verden. Og det får jo konsekvenser for hvordan andre land tenker også. Det får vi jo sterke signaler om fra andre partier.
Men krigen i Ukraina, den har jo medført at vi har jo, ja, har jo fantastiske oljepriser. Norge tjener jo penger som aldri før. Vi har, jeg vet ikke hvor mange hundre milliarder ekstra vi tjener på disse høye oljepriser, men det er mange. Vi har ikke bevilget alt for mye til Ukraina og sånt noe som er årsaken til det. Er vi for dårlige der? Burde vi ha tatt halvparten av alle pengene vi nå ekstra tjener og så gi ut og hjelpe Ukraina for eksempel?
Norge har absolutt mulighet til å være en stor humanitær bidragsyter i Ukraina. Og vi har også muligheten til å i hvert fall la være å kutte i bistand og i utvikling. Og så deler vi jo alle bekymringer for at rentene skal opp for inflasjonen for den økonomiske situasjonen i Norge. Men de investeringene der vil jo ikke påvirke norsk økonomi. Det er ikke bistandsmidler og penger brukt til at folk i andre land skal kunne reise på beina og bygge egne samfunn som velter norsk økonomi. Og det er jo derfor vi ikke er med på fortellingen som regjeringen nå setter opp, at man må sende prisen for ukrainske flyktninger i Norge til verdens fattige og trengende, samtidig som de rikeste i Norge går fri.
Så vi er for egoistiske, sånn som vi holder på nå?
Jeg tror ikke folk i Norge er det, men regjeringen legger opp til det.
Nei, men regjeringen er for egoistisk.
Vet du hva? Jeg tenker ikke at det er egoistisk engang. Jeg tenker først og fremst at det er ganske dumt. Også i et sånt, hvis du tenker på hva er det som gagner Norge, hva er det som gagner folk i Norge, jo, så er det jo mer stabilitet, mindre forskjeller i verden som også er vår interesse. Det er jo ikke vår interesse å prøve å ikke forhindre masse flukt på grunn av matmangel, ikke sant? Det er jo vår interesse å ha stabilitet, og da må jo vi jobbe for at internasjonalt samarbeid kan fungere, at man har et utviklingsarbeid på bakken.
Mm. Så det jeg forstår at du sier, det er jo to omtvistede forhold her. Det ene er at vi bruker penger fra bistandsbudsjettet vårt til å finansiere flyktningearbeidet vårt fra Ukraina, og det andre er at vi har kuttet stort i støtten vår til FN-organisasjoner.
Mm,
og andre organisasjoner. Og det siste har jo i hvert fall ingenting med norske renter å gjøre.
Mm.
Så der må det vel på gjennomslag ganske lett.
Ja, det der synes jeg du skal sende videre til han Støre, og han Vedum, fordi det er jo akkurat det som vi... jeg synes det du sier er veldig logisk.
Mot slutten, og med en gruppe som virkelig er tatt av, nemlig stortingsrepresentantene. Mm. Nå kommer det jo et forslag om å heve lønningene med 5,1%, sånn at man får 1.060.000 i årslønn. Det er jo da i hvert fall det doble, eller kanskje tredoble av en barnevernspedagog. Hvordan kan du tilhøre en sånn gruppe?
Ja, nå har jeg stilt et valg for å gjøre noe med de forskjellene. SV har alltid kritisert og også foreslått at stortingsgodtgjørelsen ikke skal ha løpet av gårde på det her viset. Fordi det er et kjempeproblem. Det er et stort demokratisk problem at avstand mellom vanlige folks inntekter og folkevalgte sine godtgjørelser blir så stor. Og derfor er det viktig for oss å ta den kampen, sånn at vi ikke skal fortsette å få de her godtgjørelsene oppover.
Gunnar, jeg regner med at det er lett å svelle for Kirsti i forhandlingene med regjeringen, og også lønnsøkninga, det går greit, NATO-medlemskapet, det er det verre med. Men helt på slutten, Audun Lysbakken er nå borte. Du er sjef. Mm. Er ikke det egentlig jævlig ok? Det er gøy å være sjef.
Det er veldig fint å være partileder i SV, for det er et veldig bra parti. Og så er jo Audun Lysbakken for svensk i permisjon, så nå får han trilltur med sin lille datter. Jeg har vært på trilletur med han, og han koser seg fælt. Så gleder jeg meg veldig til han kommer tilbake.
Så blir ikke kvitt han for godt.
Jeg veldig glad i Audun, så jeg gleder meg veldig til han kommer tilbake, men jeg koser meg nå, jeg gjør det.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.